Kaffeen Oromiyaa Adaamaatti mariitti jirti butanee olla dinagdee ijaaruuf jedhanii dhiyaatillee yaayyuu mirkansan. Lafti tumene Adaamaaf immoo ijoo jidduu hektaara 24,000 bal'atti. Muktar Jamaalin nu erge.
Kaffeen Oromiyaa oolmaa isaa har'aatiin wixinee lafti zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessuu mirkaneesseetiin ni jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa kun giddugala alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtuu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaaf bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iisaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii dinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessaa fi alaa zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuuf jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuu kan dandeessu ta'uun.
Zooniin dinagdee addaa gadaa jedhameetiin waamamne kuni lafa hektaara 24 irratti kan hundeeffamu akka ta'ellee himamee jira. Miseensota caffee irraa adeemsa hundeeffamu zoonii kanaarratti gaafiileen garaagaraa ta'anii jiru.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24 kan jedhu seetan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee hin jiru sirriitti kennu hin jiru galtooma.
Uummanni keenya hiikuu argatee kitaabbii sammuu sanarratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maaliifii kanaan wal qabatee baaragaa yaaddoo maastar pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti uummanni keenya akka hubatu hojiin balaa irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koreen lattii kan caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bitaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa. Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'u illee tu hundaa'aadhaan dubbatan zooniin dinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaala Adaamaaf magaala Moojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane. Fi lafa baay'ee nyaatame ta'usaa qorannoo irraan kan agarsiisu ta'usaatii jechuudha. Dabalataanis dhimmoonni biroon xiinxala keessa galan ni jiru. Karaa daandii baaburaallee kan qabudha jechuudha. Daandii buufata baaburaa kan qabudha. Akkasumas Moojoo Diraayipoortitti dhiyoodha. Isallee irraa fayyadamuu akka danda'u giddugaleessa kan godhatedha. Daandiin ariifataa Finfinnee irraa kaasee hanga Adaamaa jiru. Akkasumas immoo Moojoo irraa kaasee hanga Hawaasaa irraa kaasee hamma Keeniyaa kan deemu. Kan irratti argamu.
Cehumsa misooma dinagdee naannoo Oromiyaa caalmattiyyuu kan ariifachiisuu fi investimentii biyya alaa abbootii qabeenyaa biyyoota garaagaraa dabalateetiin hawwachuudhaaf illee kan kaayyeffatame ta'uu dubbatan.
Karoora tarsiimawaa mataa isaa danda'e qaba. Hektaara 24,000 kanarratti boqonnaadhaan dhaawataan akkamittiin misoomuu danda'a kan jedhu muuxannoo addunyaarraas ilaaluudhaan akkasumas qorattoota biyya keessaas biyya alaa dhaabbata Chaayinaa Afrikaa Development Zone jedhamu irraa. Gorsa barbaachisaa ta'e argachuudhaan kan taa'edha jechuudha. So akkasumatti lafa hanga kana misoomsuu dandeenya jechuudhaan osoo hin taane dhawaataan akkaataa itti mul'anni kun galma ga'uu danda'u waggaa 30 keessatti giddugala dinagdee addunyaa irratti beekamaa ta'an magaalota beekamaa ta'an 10 keessaa tokko ta'uudha jechuudha mul'anni isaa.
Wixinee lafti zoonii dinagdee addaa gadaa jedhameetiin moggaafame kana ittiin. Hundeeffame labsii lakkoofsa 226 muraa bara 2012 ta'uudhaan ragga'uu isaallee afayaa'iin caffee Oromiyaa aaddee loomii badhoo mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Adaamaa irraa.